Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, 15. fundur í sveitarstjórn Skagafjarðar, miðvikudaginn 28. júní, er hér með settur. Á dagskrá eru níu fundagerðir til samþykktar og níu fundagerðir til kynningar. Fyrst er fundagerð byggðarráðs Skagafjarðar frá 14. júní síðastliðnum. Til afgreiðslu voru níu mál. Fyrsta stjórn farskólans, annað ungmenna þing hausti 2023, þriðja viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2023, fjórða frágangur austan sundlaugar Sauðárkróks, fimmta umsóknum leyfi fyrir rallykeppni 29. júlí 2023, sjötta samráð, drög að aðgerðaáætlun í málefnum íslenskra tungu 2023-2026, sjöunda ársfundur brák íbúðafélags HSES, 8. ráðstefna á vefnum 19. júní innleiðingu heimsmarkmiðana í norrænum sveitarfélögum. Og 9. er athugasemdir við álit og leiðbeiningar SIS til sveitarfélaga vegna ágangsfjár. Ég gera tillögu minni að vísa lið 1-3 við ekki 2 við fjárhagsáætlun 2023 til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki kom mótmæli við því. Þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggði ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Næst fundagerð byggðar að Skagafjarðar frá 21. júní síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 6 mál. Fyrsta beinum lokun á aðalgötu og Sauðárkróki vegna tónleikahalds. Annað umsókn landsmót hestamanna 2030, þriðja styrkbeini vegna fasteignaskatts, fjórða samráð frumvarp mannréttindastofnun Íslands, fimmta samráð drauga samgönguáætlun fyrir árið 2024-2038 og sjötta styrktarsjóður EBI 2023. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggur gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Næst fundur atvinnu menningar og kynninganefndar frá 23. júní síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 6 mál. Fyrsta styrkbeini vegna 17. júní hátíðarhalda í Héðinsminni. Annað Reykjarhóll tjálstæði land nr. 200-362 lóðarmál, þriðja faxi 2020 lagfæring á undirstöðu, tónleikar í gamla bænum styrkbeini og fjórðamál og fymta forgangsverkefni áfangastaða áætlunar Norðurlands og sjötta gjaldskrá 2024 byggðasafnskaffirðinga. Ég gef orðið laust þennan lið, Sveinn gjörðu svo vel.
Já, mér langar aðeins að koma hérna ræðum faxa sem hérna númer 33 lagfæring og undirstöðu og þann langar mér nú svona að byrja á að kannski að fara í fórsöguna aðeins að hann nú 100 ára afmæli eða hefði orðið 100 ára listamaðurinn og ég þessu sem að geta verið á móti þegar gera við listaverkið En það má nú kannski fagna meðilhutarnum hvað eru fljótað öllu svona í sömu. Að nú rokið til og þetta kom nú fyrir umhversu samgöngunefnd þess að ég sit nú. Og mér langum kannski að lesa bókunin og hún nú með leifu fórseta. Mér ætla að lesa bókun umhversu samgöngunefndar. Það sem Allir voru held ég sammála. Umhverfis og samgöngunefnd leggur til að ákvörðun viðgerð og faxa verið frestað þar sem verkefnið ekki á fjárhagsáætlun fyrir árið 2023. Jafnframt samþykkir nefndin að vísa málinu til atvinnu menningar og kynningarnefnd þar sem verkefnið fellur undir menningamál. Það lýst mér bara vel á. Ég held að við myndum nú kannski gefa sér aðeins meiri tíma, heldum bara einhverja nokkra daga, kannski eins og lasnum einhver stöðar að reyna að fá styrki í þetta, sem væri nú kannski gott að vera með fyrst. Það væri náttúrulega mjög gott. Og ég svona mjög hissa hvað allt í henni þetta henda hérna, fyrst og tala 5-7 miljónir í umhverfis- og samgöngunefnd, nú sé það orðna 9, ég veit ekki hvað það bætist eitthvað við, ég veit ekki hver er að gera áætlaðinu, það alltaf breytt eitthvað. Og já, mér finnst þetta svolítið svona undarleg fórgangsröðu hjá meðalhutanum. Og ef við fyrir nú kannski aðeins aftur í tíman, síðustu kosningar þá mann ég ekki annað en fram í Varmahlíð átti að taka fyrstu skóflustungu af var ekki skólamannum ekki það átti hún að gera mjög fljótlegri kosningar en það náttúrulega kom alltaf kosningar aftur hann. En ég held að væri síðustu kosningar en mér svona forgangsröðinni nýjus öllu og svo ef maður það var nú bara hérna fundagjöð frá byggðaráði rétt á hann Og það var við ekki, það var við að taka 30 miljónar lán, þannig að ég held að sé ekki kannski endalösi peninga til, með svona alveg furðuleg forgangsröðun hér í þessu meðluta, að það þetta hlaupa og eða 10 miljónum í gera við listavaks, sem kannski þarf alveg að gera, en væri ekki gott að setja það á fjárhagsáætlun. En það mest annað sem situr á hakanum. Það ekkert langt síðan til dæmis, var út í Hofsós, var útboð að gera við skólahúsnæði. Það var allt og dýrt, það var ekkert að setja auka miljónir það að því það var búið of hátt, þá var það slútt því í byli. Þannig að mér finnst þessi fórgangsröðun hérna alveg stór undarleg. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Einar, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er alltaf þetta með sko, hvað er hlaupið til og hvað er ekki hlaupið til í. Ég sé nú ekki samt neitt samhengi sko, á milli þeirra verkefna sem við höfum samþykkt að fara í á viðauka og framkvæmdana í Varmahlíð. Bara svo við tökum þannig fyrst. Vegna þess að þegar að við vorum að fyrir rúm ári síðan að tala framkvæmdirnar í Varmahlíð þá vissi engin okkar hér inni að deiliskipulaginu yrði hafnað að skipulagsstofnuna því að það samræmdist ekki aðalskipulagi. Og það ferli er náttúrulega síðan búið að koma í ljós og það bara það þurfa fyrst að breyta aðalskipulagi og svo deiliskipulaginu og fara með þetta í gegnum öll kynningaferlin þetta bara kostar fleiri mánuði. Og það er bara staðan sem við sitjum í með það verkefni. Það er ekki á nokkurn hátt verið að bakka út úr því verkefni eða fresta því vegna einhver annar verkefni. Það stendur bara á að skipulagsmálin komist áfram. Og ef ég manda rétt að þá skipulagsferillin á því, honum ekki að ljúka fyrir núna í kringum 19. júli eða 19. júli. Og gögnin sem þarf fyrir útboðið, þau eru tilbúin. Þannig að strax og þessi skipulagsferli búin þá getum við tekið ákvörðunum það með hvað hætti við förum í útboð á þeim mannvirkjum. En það vissilega allt orðið setna en við heldum fyrir ári síðan, það alveg mikið rétt. En við höfum náttúrulega tekið ýmis verkefni inn og samþykkt með viðauka og meira svo samþykkt af öllum hér inni þó þau hafi ekki verið í fjárhagsáætlun. Og það alveg hægt að telja þau upp, ég maður bara nokkur eða svona eftir minni. Mér við samþykktum að bæta við 2,5 miljón til þess að bæta aðstöðu fyrir bestu deildina. Það var ekki króna inn í fjárhagsáætlun til þess að bæta aðstöðu fyrir bestu deildina. Við samþykktum líka 1 miljón í að kaupa skjá í íþróttahúsið. Það var ekki króna í fjárhagsáætlun fyrir skjá í íþróttahúsið. Við samþykktum líka að gefa 2 miljónir til körfnallisdeildarinnar af því að þeir stóðu sig svo vel og það var heldur ekki króna í fjárhagsáætlun til þess að gefa 2 miljónir en og fleira mætti telja upp við höfum líka samþykkt við höfum allavega búið að samþykja í byggðarráðinu að við erum að taka út framkvæmdir sem að verða ekki framkvæmda núna á árinu 2022 23 og það má til dæmis nefna veginn hérna út á Eirinni þar tók út framkvæmt upp á 100 miljónir þannig að sko þegar upp er staðið að þá er það alltaf stóra myndi sem skiptir máli og stóra myndin að við framkvæmum ekki fyrir meira heldur við þann pening sem við höfum í pottinum en vissulega væri alveg frábært ef að heimurum væri fullkomin og við gætum bara séð allt algjörlega fyrir í nóvember desember sem ætti að gerast á komandi ári en þannig bara heimurinn ekki alveg og það að það hefur verið rokið að staði í faxa bara eins og það hefur bara verið ákveðið fyrir örfáum dögum það var til dæmis rætt um viðhaldsþörfina á faxa í AMK nefndinni hér einhvern tímann í apríl á þessu ári og hérna og það kom ekki til að því að það væri bara eitthvað fyrst skipt sem væri verið að nefna faxa það hefur búið að vera í umræðinni hér bæði innan sveitafélagsins og meðal starfsmanna og íbúa hvaðan orðin bara slæmur ásýndum farin að grotna niður og hérna þessi umræði hefur bara gerjast og svo bara ákvaðum við að taka hennar bolta í fangið og bara fara í þetta verkefni og klára og við myndum ekkit láta það stoppa okkur þegar við annar borðum að ákveða að fara í verkefni þá stoppar það okkur ekkit hvort við fáum styrk í það eða ekki en hins vegar væri frábært ef við fengjum styrk í þetta verkefni en hérna mér finnst bara höggmyndin að faxa vera bæði sögulegu samingi þá erum bara mikilvæg og bara sem staðabrýði hér á sögurkrókið þá erum bara mjög mikilvæg þannig að hérna mér finnst bara allt í lagi að þessi bolti sé tekin og haldið áfram með hann og hérna og í samingi við fjárhagsáætlanir og annað þá er það bara stóra myndi það sem mun skipta máli þegar upp í staðið en ég hérna held að við eigum ekki að tengja það við eitthvað aðra framkvæmdir eins og til dæmis Sveinn gerði hér áðan varandi framkvæmdirnar í Hofsós því þar eru alltaf með útboðsverk og hérna fengum við náttúrulega tilboð þar sem var mjög hátt yfir því sem áætlum að það myndi kosta og við settum það bara í annað fyrir það ekkert búið að hætta við framkvæmdirnar í Hofsós við erum að leita verðtilboða í hérna, tvo verkþætti af þremur sem við buðum út og eins og var rætt þegar við ákvaðum að gera það að þá ætlum við að skoða stöðuna þegar við fáum þau verðtilboð hvert að verði svigrum hjá okkur til þess að taka þá þriðja verkþáttin líka til þess að klára það sem á að fara þar í en við erum alltaf líka með allmörg verk ennþá á framkvæmda áallun og viðhaldsáallun sem ekki komin af stað og fyrir því eru mismunandi ástæður það til þess að taka hann einn stóra þætti eins og við býðum ennþá eftir tilbúðun í rennibrautirnar í sundlaugina það eru bara rétt 100 miljónir og hérna ég veit ekki ennþá hvorum einn ekkert það verkefni endar í ár en við gerðum ráð fyrir að fara í það og þannig það þang til annað kemur ljós en eins og við höfum alltaf rætt að þá verðum við svolítið svona spila úr þessu sem við höfum hverju sinni en stóra máli bara að við förum ekki fram úr heildarpakkanu sem við höfum úr að spila
Takk fyrir þetta en eru fleiri sem vilja taka til máls Sveinn, gjörðu svo vel
Fórseti, sveitastjóri ágætu sveitastjóri fulltrúar þá ég vil bara þakka Einari fyrir að fara yfir þetta er allt rétt sem Einar segir en ég vildi bara svona benda á það að bara mjög gott að allavega gera fjárhagsáætlun hugsa hvað við ætlum að gera næsta ári til dæmis, það mjög gott eða þann næsta og víst að nefndi nú að nút í Hofsósi verkefni allavega það sem ég hef talað við smiði og svona, þá ekki gott að bjóða út kannski í apríl-mæ verk sem þú ætlar að láta vinnum sumarið og á helst að vera búið náttúrulega fyrir skóla þá náttúrulega færðu þú bara kannski engin tilbúð eins og skýrði hérna á krónum eða bara eitt tilbúð, mjög hátt það mjög slæmt þess vegna ég alltaf að tala við skulum horfa aðeins fram ég meina, hvað ég vil gera næsta og þar næsta ári Það verður svo gott að vera með svona áætlaða fram þó að megi alltaf breyta því en það var mjög gott að vera með svona eitthvað plan með það og svo ef maður fer nú til dæmis og skoðar hérna heimasíðu annara sveitafélaga þá er til dæmis eins og Akureyri Þar til dæmis útboðsvefur, þar sem allt boðið út hjá Akureyrarbæ. Þar bara vefur sem hægt að skoða, ég veit ekki hvort þið hafi séð hann. Það bara ræsting á húsum, viðhald á þessu húsi og hitt og þetta. Þannig geta bara allir séð hvað framundan og með svolítum tíma fyrirvara, þannig geta margir boðið í. Ég held að vera mjög sniðugt ef við myndum koma okkur upp einhverju svoleiðis. Þegar við sem svo bara leggja þrökkur einhver stór, þá getum við að setja þetta inn, útbóðsvef. Eða gera við hitt og þetta. En það má alltaf laga eitthvað, það ekkert allt ómögulegt, það hef ég aldrei sagt. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls? Einar, gjörðu svo vel.
Já, forseti, það engin ágreiningur það að við þurfum að bjóða fyrir út. Það sko algjörlega sammála því allan daginn og við höfum alltaf margsins rætta. Það hefur alltaf verið rætt hér í sveitarstjórn, við höfum rættað í byggðaráðinu, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar, síðast núna í dag. Og hérna, ég held að við eigum bara virkilega að stefna því núna eftir sumarfríið að þegar við förum í fjárhagsáætlun gerðina því við ætlum að fara fyrr af stað í hana heldur en gert hefur verið áður en svo vinna hjá okkur fyrr af stað bara núna strax afloknum sumarfríi og þar eigum við bara mjög fljótt að pikka út ég veit ekki að þóra nefna einhverja tölu 2-3 verkefni sem eru svona sem ég geta sagt í það minnsta að séu stæðstu útboðsverkefnin fyrir árið 2024 og koma þeim í útboð fyrir áramótin. En til dæmis bara hérna í desember síðast árið þegar við vorum að ræða þessi mál þá vorum við líka öll sammálum að það þyrfti að bjóða fyrir út og við höfum rætt að hérna, við starfsmenn sveitarfélagsins en það ekkert bara alltaf við þá að sakast því að þessi þjónusta útboðsgögnin hún keypt af verkfræðistofum og það þeirra vinna og þeirra tímaleysi sem að hefur haft mest neikvæð áhrif á hvað þetta hefur gengið hægt að koma í útboð. Það ekki bara að þetta sé strand hér inn, það bara alls ekki þannig. Svo því sé haldið til að haga en það væri klárlega til bóta fyrir alla bæði sko verk kaupa og verk taka að þessi útboðsverk komist sem allra fyrst í lofti.
Takk fyrir þetta, eru fleiri sem vilja taka til máls var þið þannig lið?
Já, það ítrekka
Já Vinstri græn og óháð ítrekka bókun við 3-3
Já, ég
ítreka
líka bókun undir
3-3 og það ítreka fór meir undir 3-3 líka ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls þá bara byggjum ykkur að greiða atkvæði þeir sem eru með, gefa merk samþykja, það samþykkt samhljóða þá erum við komin að fundagerð félagsmál og tómstundarnefndar fundurum var haldin 12. júní síðastliðin til afgreiðslu voru 6 mál fyrsta samstarfssamningu Skagafjarðar og UMSS annað íþrótt og leikjanámskeið í Fljótum þriðja styrkbeini vegna æfingar og keppnisferða til Svíþjóðar 2023 fjórða reglur og samþykktir málaflokkur 02 málefni fatlaðs fólks fymta félagsþjónusta sumarauglýsingar 2023 og sjötta trúnaðabók félagsmála og tómstundarnefndar 2023 Ég gef orðið laust þennan lið. Þið setjum líka hjá.
Vafgeir.
Já. Vafgeir situr hjá í 3-3. Ok. Ef að einhver taka til máls undir lið 4, þá byggum ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá eru komin að fundi gerð fræðslunefndar frá 15. júní síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 9 mál. Fyrsta talmeinafræðingur fyrirkomulag ráðningar. Annað framkvæmdi við Varmahlíðaskóla og Birkilund. Þriðja skóladagatöl leikskóla 2023-2024. Fjórða skóladagatöl grunnskóla 2023-2024. Fimmta skóladagatöl verklag vegna samræmingar. Sjötta kennslukvoti 2023, sjöunda könnun starfsfólks leikskóla vegna aðgerðapakka 1 og 2, 8. útboð skólaaksturs í dreifbýli 2023-2028 og 9. trúnaðarbók fræðslunefndar 2023. Ég gef orði laust þennan lið. Álfhildur, gjörðu svo vel.
Takk fyrir, forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórna fulltrúar. Ég vil koma hérna eins upp og ræða þá orðræðu störf fræðslunefndar og umræðum hennar verkefni sem hefur hér verið viðhöfð. Kjörnir fulltrúar skulu sína störfum og réttindum annara kjörna fulltrúa og starfsmanna Skagafjarðar virðingu í ræðu, riti og framkomu, segir í siðareglunum okkar. Hér á síðasta sveitarstjórnarfundi stóð oddviti Framsóknarflokksins í pontu og sagði okkur hinum hvað þið átt sér stað á fræðslunefndarfundi hvar hann var ekki viðstattur. Hann tók stórt upp í sig eins og norðaði sjálfur og fullirti hvað fulltrú okkar Vinstri grænna og Hara hefði upplifað á fundinum og í hvað samræðum sá fulltrúi tók þátt og lýsti undrun sinni og meiri hluta allra á að fulltrúar Vafki og Óhara var ekki samstiga. Fyrir það fyrsta þá er það ámælisverð háttsemi að vísa úr ræðustól sveitarstjórna til myndra samtala eða orða á nefndafundum sem aukinheldur eiga sér ekki stóð í bóku afgreiðslum fundarins eða athugasemdum. Og í öðru lagi þá kasta tólfum að slíkt skulu vera mælt munni mann sem sat ekki viðkomandi nefndafund og vegur leið að fjarstöddu nefndafólki sem fundin sat. Þessi framganga er ekki anda þeirra siðareglna sem kjörnir fulltrúar í Skagafirði hafa gert að sínum. Það virðist hins vegar ekki hafa verið inni fyrir þessar orðræðu og lagði oddviti Framsóknarflokksins orð í mun fulltrúa Vafki og Hára sem óboðlegt. Og í framhaldi af þessu þykir mér tilefni að ræða aðeins þau samskipti sem hafa verið viðþöfð í nefndastöðum störfum kjörna fulltrúa. Við erum nefnilega hér allir vinnu sem kjörni fulltrúar. Við vorum kosin til að sinna á hvernum störfum og það væri mjög gott fyrir íbúuna sem okkur kusu og okkur öll að það væri gagnkvæm virðing og góðu vinnufriður við þau störf og hann það mjög oft, en ekki alltaf. Ég tel til dæmis ekki góð samskipti eða málefnulegt að kalla annan kjörin fulltrúa kjarklausan, bæltan eða gaggandi. Það vil til að þetta eru allt dæmum orð sem hafa verið viðhöfðum mig af öðrum fulltrúum hér inni og fundum að mér eða nefndamönnum mínum viðstöddum. Mér sé svepp yfir þessu, nei, aldrei ekki, en það eru þessi orð þeim sem þau viðhafa til smánunar og segja meira viðkomandi heldur þann sem hér stendur. Því má bæta við að ítrekað eru gerðar athugasemdir við að nefndamenn setja fram bókanir eða tillögur á fundum sem þau hafa sjálfsögðu fullan rétt til að gera. Það er ástæða til að gera athugasemdir við slíkt áreiti. Við erum bara sammála að það má vera ósammála þegar svo ber undir og höldum okkur við málefni. Og af þessu tilefni þá leggjum við Vafki og Óháðum fram eftirfarandi bókun. Vafki og Óháð vilja að gefnu tilefni minna á síðareglur kjörna fulltrúa sem fulltrúar í sveitarstjórn Skagafjarðar samþykktu í maí síðastliðnum, en þar segir í þriðju grein kjörnir fulltrúar gæta þess að fara ekki út fyrir umboð sitt í störfum sínum og virða verkaskiptingu í stjórnkerfi Skagafjarðar. Þeir sína störfum og réttindum annara kjörna fulltrúa og starfsmanna Skagafjarðar virðingu í ræðu, riti og framkomu. Og þar endar tilvitnun í þriðju grein. Og við endur bókunin á, við minnum á mikilvægi þess að fulltrúar fjalli málefnalega fundarefni og auðsýni hverju öðrum virðingu í umfjöllun sinni. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Álfhildur, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá byggjum ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi skipulagsnefndar frá 15. júní síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 13 mál. Fyrsta deiliskipulag frístundabyggðar við Reykjarhól, Varmahlíð. Annað Ljónstaðir deiliskipulag. Þriðja Lambeyri deiliskipulag. Fjórða Flugumýrarhvammur 1 landnúmer 232692 umsóknum byggingarreit. 5. Eyrarvegur 20 fyrirspurnum byggingarleyfi, 6. Hólmagrund 7 umsagnarbeiðni vegna byggingarleyfisumsóknar, 7. Glaumbær 3 umsagnarbeiðni frá byggingarfulltrúa, 8. Raftahlíð 79 umsóknum breikkun og innkeyrslu, 9. Dalatún 11 umsóknum stækkun lóðar, 10. Syðraskörðugil 1, landnúmer 234441, umsóknum landskipti, 11. Míla framkvæmdaleyfis umsókn ljósleðara framkvæmdir í Skagafirði, 12. Steinstæðir lóðnúmer 6, umsóknum lóð og 13. Steinstæðir 8, umsóknum frístundalóð. Ég gera tillögum minni að vísa málum 61, 62, 65, 66 og 67 og 611 til sérliðar hér síðar í dagskrá. Ef ekki koma mótmáli við því. Ef ekki koma mótmáli þá gefi ég orði laust um þessa fundagerð. Gulli, má gefa þar orðið eitthvað. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki eða eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. lið sem fundur umhverfis- og samgöngunefndar frá 16. júní síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 8 mál. Fyrsta lið til regnbogans, annað fundagerð Hafnasambands Íslands 2023, þriðja varmahlíð útbreiðsla njóla, fjórða faxi viðhald listaverks, fymta nafir ofanflóð skóargata, brekkugata og lindargata, rannsóknir 2022. Sjötta snjómokstur 2023-2026 útboð, sjöunda sauðarkrókur garðaúrgangur og áttunda frágangur austan sundlöga sauðarkróks. Ég gef orðið laust um þennan lið, Hrefna, gjörðu svo vel.
Forseti sveitarstjórnar, sveitarstjórnar fulltrúar og sveitarstjóri. Mér langaði að segja nokkur orð varandi hérna lið 77 held ég að vera garða úrganginn hérna Sauðárkróki 77 já. Þar sem þetta partur af stærri umræðu sem annars vegar móttökustaður fyrir garðaúrgang í sveitarfélaginu og hins vegar aðkoma að þéttbýli sveitarfélagsins og ásýnd almennt. Það að mínu mati brýnt að móta stefnu græn svæði sveitarfélagsins, hverjum verði að sinna af hálfu sveitarfélagsins og hverjum megi sinna tækifæri gefst og síðan verði þá íbúar og nærsamfélagið að leggja sveitarfélaginu lið þar sem það og við og þar sem það er hægt. Varðandi umrætt svæði við Sauðármýri, þá það eitt af fyrsta sem við koma að þegar við keyrum inn í þéttbýli á Sauðárkróki að sunnanverðu og það mjög nauðsynlegt að umgangur og frágangur þar sé í lagi. Það eru náttúrulega heilmikla framkvæmdir þar í gangi núna, þannig að þetta lítur nú ekkert rosalega vel út en hérna við stefnum að því að þetta verði náttúrulega okkur til sóma. Græn svæði eru býsna mörg og mannskap alltaf sinna þeim á skornum skammti og það því mjög brýnt að frágangur sé þannig að garði gerður að einfalt sé að hirða sum svæði að þau séu snyrtileg fyrst og fremst. Það verið að skoða þessi máli samstarfi garðyrkjustjórann og má vera lausnin þarna felist í því að ganga frá hlutasvæðisins þannig að auðvelt sé að slá svæðið, sem bara slétta þannig að hægt sé að slá það á köflum. En síðan á parti verði mögulega viltur gróður að fá að blómstra ef að undirlægir þannig að það sé erfiðar að koma því við að fara þar með tæki. Það náttúrulega mjög brýnt að þetta verði ekki gróðrast í að fyrir tegundir sem að taldar eru óæskilegar. Takk.
Takk fyrir þetta Hrefna. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sveinn, gjörðu svo vel.
Fórseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil bara taka undir með Hrefnu að svona innkeyslan inn í bæinn akkur það sem hún var að nefna eða frekar svona, já, ekkit voðalega fallega allavega væri mjög gott ef hægt verið að fara sá út og ég held að sé bara vilji til þess því nóg er á njólanum að maður keiri nú bara hérna með frá strandveginum og kannski sjáuði nú bara hérna að það er stór njóla blettur hérna suður með strandveginum sem er vestan megin og náttúrulega það er látið vera eins og það er núna þá náttúrulega heldur hann áfram að sá sér sem er voðalegur svo þangum við nú svona aðeins bara nefna það að þar sem hérna lögnin var lögð ekki rámaslögnin var ekki fyrir að sömur það er svona frekar leiðilegt opið og náttúrulega ef þetta ekki gert neitt í þessu þá endar auðvitað njólin að fjúka í þetta og það verður komið njóli í þetta sem er náttúrulega ekki gott og ég er svona velti fyrir með verktækin sem var með þetta á hann ekki ganga betur frá þessu það er svona það sem ég velti nú svona aðeins fyrir ég held að og því og svo heyri maður nú svo oft og ég nú ekki alveg sammála því að sveitafélag að gera þetta og sveitafélag að gera hitt og allt þetta það er náttúrulega íbúarnir er náttúrulega bara sveitafélag þannig að ef einhverju er illa við njóla í kring á sér þá held ég að sé ekkit voðarlegt kannski að fara bara og slá njólan eða taka hann að því kíkja svona aðeins og sitt nær umhverfi ég er ekki að segja að fólk eigi að fóra að slá einhver stóra blett en svona það sem er kannski rétt við þá getur fólk kannski þó að eigi kannski ekki bletti nákvæmlega þá er nú alveg hægt að líta aðeins svona í kringum sig og nú svona og ég ætla nú ekki að tala faxa aftur þó að sé nú hérna þó að sé nú gaman að tala hann þannig að sleppa því svo er hérna nafir, það er 75 nafir ofanflug skófagæð þannig að bara aðeins svona minnast á það að þurfum að vera vakandi við þarna brekkugötuna og það er þarna norðasta húsið það er færið að síga þarna jarðvegurinn við heldum að ekki bara hugsa að skoða það heldur að það þurfi endur að starfsmenninni fari og takið út það því við viljum ekki þetta skeið eins og við varmanlið að allt bara hrynji einn daginn svona ekki kannski til gaman skeið en fórsetti 17 stundar býr þarna fyrir neðan þannig að það væri nú ekki gott að brekkan færi neður en það svona annað að segja Þegar
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri Einar, gjörðu svo vel
Já, fórseti ég ágjöldu sveinsöldumenn Ég hefna að tekna út þess að jákvæða umræðu hér umhverfismál sem hefur farið fram og algjörlega sammála því sem hefur komið fram að það þurfi að vera svolítið snirtilega aðkoma bænum Ég veit að þetta trumfjöldunar í umhverfisnefnd núna með frágang á þessum hérna á tippnum hérna og það í vinnslu og í samráði við nefndina og Helgu Garðkjufræðing þannig að ég reikna bara með að menn komast einhverju góður í niðurstöðu þar það hvernig ég ganga frá þessu en það var og ég setti peningar í fjárhagsáætlun í að ganga frá þessu svæði bara svo því sín og haldið til haga þannig að það var vilji fyrir því strax í nóvember að gera það en varðandi hérna óþrifnaðin sem komin upp hérna við strandvegin austan og suðaustan við hérna herrabrautina að þá er ástæðum fyrir því að það ekki búið að ganga frá því er að steypustöðin þarf að laga hérna aðeins frágang og þeir eiga næsta leik á svæðinu og hérna og það hefur eitthvað dreigist hjá þeim en það búið að íta við þeim og þeir eru að fara í þetta bara núna eftir því sem ég best veit mjög fljótlega að skafa ofan að þessu og skipta hann um jarðveg og eftir það verður þessu loka aftur og verður grænt svæði en þetta hefur bara það er ákvörðuna sem var tekin að sláðu þetta ekki meðan að þeir eru ekki búin að ganga frá þessum yfirborðs frágangi sem að þeir eru öllu að fara í eftir að þeir lögðu strengin hann eða varandi nafjöldar þá bara teki undir áhyggjur sveins að þeim og hérna og því miður er þetta eitt af þeir verkefnum sem að algjörlega það sem að algjörlega hefur staðið á þeirri verkbræðastofu sem við erum að viðskipta við að koma frá sér því sem að byggðið varum og bara það er marg búið að ítreka við þá og einhvern nýinn hefur þetta endað það neðalega á listanum að það hefur bara ekki verið gert og ég held að ef þetta fer ekki að hafast þá sé ég algjörlega verið tímabært að fara að skoða það hvort þegar ég fari með þetta verk eitthvað annað því að ég bara er sammálað þeim áhyggjum sem menn hafa af þessu og vil ekki frekar en aðrir að nafirnar koma og hrinn í hér ofan á einhverja íbúða með skelfulegum afleiðingum.
Takk fyrir þetta Einar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Guðlaugur, gjör svo vel.
Já, fórstændi, sveitarstjóri og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla nú bara að taka undir að það sem allir er að vera að tala hérna með umhverfið og hérna græn svæði og ég svona kannski misti að því í hérna erindur hjá Hrefnu en hérna ég var líka til að sjá gróðu sér tré það sem ég er áhuga maður trjárækt almennt og bara skórækt og sérstaklega áhuga maður sérstaklega í svona ef ég met mig við Hrefnu en hérna en ég var í til dæmis mjög til að sjá skjólbelti með fram Söðurkróksbrautinni, norður söður þar það var mjög til að byrja með einhverja aspar ræmum með einhverjum læri gróðri inn á milli til dæmis eins og þegar við keirum inn í Borganes og inn á Akureyri og fleiri bæ en ég held að þetta var svona, til umhugsunar fyrir okkur.
Takk.
Takk fyrir þetta Guðlaugur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að síðustu fundagerðinni. Það er fundur veitunefndar frá 22. júní síðastliðnum. Til afgreiðslu voru fjögur mál. Fyrsta niðurgreiðslu hússitunarkostnaðar, annað Varmahlíð VH03 virkun holu, þriðja Borgarmýri úttekt á jarðhitakerfinu og fjórða Hrolleifsdalur aukin vinnsla og áhrif á jarðhitakerfið. Ég gef orðið laust þennan lið. Guðlaugur, gjör svo vel.
Já, takk fyrir. Forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta er nú liður 8-4 sem ég ætla að kveða með hljósum. Það sem umræður á fundinu voru mjög bara góðar og ég ætla nú bara svona ítreka hérna fyrir sveitarstjórn að það verður ekki hægt að taka neina ákvörðun hvort að langhús eða hrollur verður tengdi saman eða hvort að verður farið í viðvikusveitina á undan fyrir en við fáum þessa niðurstöðu sem að hafa seinkað aðeins, já svona dregist aðeins inn í ári en það er hefðu átt að gera en það er bara eins og það er þannig að þegar að sveitar stjórn kemur úr sumarfríi og nefndir að þá ættu að geta tekið þetta fyrir á fundi og þá verðum við með betri upplýsingar og ítalir upplýsingar til að taka afstöðu til áframhaldsins.
Takk fyrir þetta Guðlaugur. Eru fleiri Sveinn, gjörðu svo vel.
Sveitarstjóri, forseti sveitarstjóri og ágætt sveitarstjóri fulltrúar. Mér langar bara að spyrja aðeins svona Guðlaug, að því hann er nú formaður veitunefndar, svona því að nú Varmahlíð virkjun hól, hvernig standa vatnsmálin eins og í Varmahlíð og eins og hérna á Sauðárkróki? Er nóg vatn eða hvað getur við vænst svona, hvað er verið að tala í nefndinni hvað sé næstu 5 árin? Þannig að bara svona aðeins fá við það, takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Guðlaugur, þú kemur og svarar.
Já, takk fyrir. Sveitarstjóri, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Nú, ef við byrjum á Varmahlíð þá er hérna verið að virkja VH03 sem að ég persónulega tala nú í daglegu tali sem Steppa Gíslaholuna en hérna það er sko ef að djúp dælan gefur sömu góðu gildi og eru að koma í Hrolleifsdalnum að þá eru að sjá kannski næstu 10-15 árin ég kannski svona segja aðeins mörg ár, 10 ár, þá voru örugglega góð með vatn í Varmahlíðarveitunni, svona meða við íbúðaþróun. En það er náttúrulega saman með það, það er, við getum ekkit sagt til það fyrir að þessi vinna er búin og það þarf að stækka aðeins skúrin hérna. Við erum að fá stærri streng frá Rarik og síðan á eftir að leggja niður í skurð þarna neða við Varmahlíð til að fyrir yfirfallið. En hefðu þessar upplýsingar legið fyrir svona einu og hálfu ári síðan, þá er alveg ljóst að við líklast hefðum aldrei prófað borun í Vaffá 23 minnimi að hún hafi heitið. Síðan er það með Sauðárkrók að við erum að fara núna í hérna könnun á svæðinu hérna. Það er talið að sé miklu meiri nóa. Það er sjálfrennandi í dag en það er talið að ef að er sett dælu að þá sé gengið á það mikið, þannig að þá kann að það og það er niðurstöru eiga að liggja fyrir september á þessu ári, lok september á þessu ári. En það er svona samkvæmt verkefnastjóra veitum og sviðstjóra veitum og framkvæmstjóra sjá okkur að þá eru þeir svona nokkuð sammálum það að við þurfum líklega að bora hérna á Sauðárkrók síðan, en það kemur bara eins og segja, það er aftur með við þurfum að bíða eftir ísor og fá þessar mælingar til að geta tekið einhverja upplýsta ákvörnum framhaldið.
Takk fyrir þetta, Guðlaugur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá byggjum ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í vísanir, eða málum sem var vísa hérna fyrir dagskrá. Fyrsta mál er viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2023. Þetta var vísa frá 52. fundi beðaráðs þann 14. júní til ágreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Lög fram beiðni nr. 2 gerð viðauka við fjárhagsáætlun Skagafjarðar vegna ársins 2023. Viðaukinn gerir ráð fyrir hækkun útsvarstekna 35 milljónir króna og hækkun á útgjaldaliðum að hluta 12.746.000 krónur. Rekstrarniðurstaða að hluta og samstæðu sveitarfélagsins batnar 22.254.000 krónur. Í viðaukanum eru millifærslur og millifjárfestingarverkefna. Nýtt fjármagn til kaupa á sorptunum 47,5 milljón. Fjármagn vegna fasteigna hækkað 30 milljónir króna. Gatnagerð lækkuð 101,8 milljónir króna. Fjárfestingarheimild eignasjóðs í heild er lækkuð 9 milljónir króna. Fjármagn er hækkað til vatnsveituframkvæmda 7,9 milljónir króna. Hækkun vegna hitaveitu framkvæmda 66 milljónir króna og lækkun fráveitu framkvæmda 11,3 milljónir króna. Lagt er til að viðaukanum verði mætt með 30.746.000 króna lántöku hitaveitu. Byggðaráð samþykki framlagan viðauka við fjárhagsáætlun 2023 og vísar honum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef enginn vill taka til máls, þá byggjum ykkur að greiða atkvæðu og gefa með merki ef við erum samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst deiliskipulag frístundabyggða við Reykjarhól, Varmahlíð. Vísa frá 27. fundi skipulagsnefndar frá 15. júní síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Drög að deiliskipulagi fyrir frístundabyggðina við Reykjarhól í Varmahlíð lögð fram. Skipulags uppdráttur og greinagerð unnið af Eflu verkfræðistofu. Skipulagssvæðið er 27,8 hektarar og liggur milli Víðimýrar ár og Reykjarhóls. Nú þegar er hluti frístundasvæðisins byggður. Á skipulagssvæðinu er gert ráð fyrir 26 nýjum frístundalóðum. Á uppdrætti er sýnt aðkoma að lóðunum og byggingarreitir. Í aðalskipulagi er svæði skilgreint sem frístundabyggð. Ekkert deiliskipulag er í gildi á svæðinu. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja tillögu að deiliskipulagi frístundabyggðar við Varmahlíð í auglýsingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar hafa verið á skipulagstillögunni. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn vill taka til máls þá byggðu ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst 11. liður, það er Ljónstaðir, landnúmer 230-903, deiliskipulag. Vísað frá 27. fundi skipulagsnefndar frá 15. júní síðastlinum til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Drög að deiliskipulagi fyrir landspilduna L230-903, Ljónstaðir úr landi Dúks í Skagafirði lögð fram. Skipulagsnefnd fellst á að falli sé frá skipulagslýsingu þar sem megin forsendur liggja fyrir í aðalskipulagi og leggur til við sveitarstjórn að setja tillögu að deiliskipulagi fyrir Ljónstaði Sæmundarhlíð í auglýsingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar hafa verið á skipulagstillögunni. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 12. liður, það er Eyrarvegur 20, fyrirspurn byggingarleyfi. Það er vísað frá 27. fundi skipulagsnefndar frá 15. júní síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Kaupfélag Skaffinninga sækir heimild til að stækka byggingareit fyrir gæruskýli úr stálgrind sem í skoti á vestur hlið Eyrarvegs 20. Kjötafurðastöð. Mannvirkið mun falla utan við byggingareit að hluta eða alls 71,2 fermetrar. Með umsókninni fylgir afstöðumynd unnin af stof EHF verkfræðistofu dagsett 12. júní síðastliðin verknúmer 302-703-01. Skipulagsnefnd telur að óverulega breyting á deiluskipulagi Sauðárkrókshafnar hafnar sé að ræða og leggur til við sveitarstjórn að fara í grenndarkynningu samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Tillagan skal grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum við Eyrarveg 16 og 18, Eyrarveg 21, Vörumiðlun, Veslun, Eyrinni og Skarðseyri 5, Steinull. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er 13. mál, það er Hólmagrund 7, umsagnarbeiðni vegna byggingarleyfis umsóknar, vísað frá 27. fundi skipulagsnefndar frá 15. júní síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Fyrir liggur umsagnarbeiðni byggingafulltrúa dagsett 30. maí síðastliðin með vísan til 10. greina laga mannvirki númer 160/2010 leyfi til að byggja bílageymslu og sólstofu sem yrði viðbygging við einbýlishús sem stendur á lóðinni númer 7 við Hólmagrund. Meðfylgjandi aðaluppdrættir gerður á stof EHF verkfræðistofu, uppdrættir í verki 7846, númer A101, A102, A103 og A104, dagsettir 17. maí 2023. Þar sem ekki liggur fyrir gildandi deiliskipulag fyrir svæðið, leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að umbeðin framkvæmt verði grenndarkynnt í samræmi við fyrstu málsgrein 44. greinar skipulagslaga. Tillagan skal grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum við Hólmagrund 5, 9, 14, 16 og 18 ásamt Fornós 4 og 6. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Samþykkt samhljóða. 14. mál, það er Glömbær 3, umsagnarbeiðni frá byggingafulltrúa. vísa frá 27. fundi skipulagsnefndar frá 15. júní síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Fyrir liggur umsagnarbeiðni byggingafulltrúa frá 31. maí síðastliðnum með vísan til 10. greinar laga mannvirki nr. 160/2010 leyfi til að byggja bílageymslu á lóðinni Glömbær 3, landnúmer 224-804. Meðfylgjandi aðaluppdráttur gerður á Guðmundi Þór Guðmundssyni, uppdráttur í verki 0423, númer 01, dagsettur 12. maí síðastliði. Þar sem ekki liggur fyrir gildandi deiliskipulag fyrir svæðið, leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að umbeðin framkvæmt verði grenndarkynnt í samræmi við fyrstu málsgrein 44. greinar skipulagslaga. Tillagan skal grenndarkynnt fyrir landeigendum Halldórsstaða og Glaumbæjar 2. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum að gefa merki eða samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Fimmtánda mál er Míla framkvæmdaleyfis ljóslegra framkvæmdir í Skagafirði. Vísað frá 27. fundi skipulagsnefndar frá 15. júní síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Míla óskar eftir leyfi fyrir ljóslegra framkvæmdum í Skagafirði frá Silfrastöðum til Steinstaða. Lögn við Fremrikot og frá Valagerði að Síslumörkum við Vasslíð á Vaskarði. Meðfylgjandi eru umsagnir hlutaðegandi stofnana og skriflegt samþykki landeiganda auk annara gagna varandi fyrirhugaða lagnaleið og framkvæmt verksins. Skipulagsnefnd leggur til í sveitarstjórn að veitt verði umbeði framkvæmdaleiði. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki eða eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 16. lið sem er sumarleyfi sveitarstjórnar 2023. Ég legg til að byggðaráð fái heimild til fullnaðar ágreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt þriðja kafla samkvæmt 8. grein samþykktar sveitarfélagsins. Engin lög þarna sko. Sumarleyfið hefst 29. júní 2023 og stendur til 15. ágúst 2023. Ég gef orðið laust þennan lið. Ég byggði ykkur að gefa merki eða eru samþykk þessu. Það er samþykkt samhljóða. Að lokum eru fundagerðir til kynningar. Það er 17. liður, það er öldungaráð, fundagerð frá 17. apríl 2023 sem er lögð hér fram til kynningar og svo 18. liður, það eru tvær fundagerðir Sambands Íslenskra Sveitarfélaga. Það var fundur númer 929 frá 9. júní og fundur 930 frá 15. júní. Og að lokum þá bara vona ég að sveitarstjórnarfulltrúar í gott sumarfrí og við sjáumst í ágúst og segi ég bara þessum fundi slitið.